Ιερείς μάρτυρες της κατοχής. Απλοί και ταπεινοί Λεβίτες που αντιστάθηκαν και θυσιάστηκαν ηρωικά στα οδυνηρά χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής. Κείμενα μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Γάμα Δέλτα Κούβελα των εκδόσεων Τίνος. Διαβάζει η Βίκη Τριβιζά. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος πρώτο.
Τώρα που η πολιτεία έχασε την ιστορική της μνήμη και ονόμασε αντιστασιακούς όλους εκείνους που σπάραξαν τον τόπο αυτό και ταυτόχρονα υποτίμησε ή αγνόησε τους αυθεντικούς μάρτυρες της αντιστάσεως, τώρα που η μνήμη των νεοελλήνων έπαψε να λειτουργεί, λησμονώντας το λουτρό του αίματος που χύθηκε τότε από ήρωες Έλληνες και μόνον ήρωες, χωρίς καμιά πολιτική σκοπιμότητα και ξενόφερτη προδοσία, τώρα που τα κόκαλα των ηρώων και νεομαρτύρων τρίζουν μέσα στους τάφους τους που τα σιλούν την βορύχη της αδιαντροπιάς και της ξετσιποσιάς, είναι καιρός να ζωντανέψουν στη μνήμη μας και να δακρύσουν τα μάτια μας για τους 400 και πάνω κληρικούς που τους κατακρεούργησαν, τους σταύρωσαν, τους έγδαραν ζωντανούς οι φασίστες Γερμανοί και οι μειοδότες κομμουνιστές. Και αν δεν δακρύσουν τα μάτια μας και δεν ματώσει η καρδιά μας, τούτο το χιλιομαρτυρημένο αίμα θα βοά σαν εκείνο του αδικοσκοτωμένου Άβελ από τα ματωμένα χέρια του αδελφού του Κάιν. Και νυν επικατάρατο σύ από της γης, στένων και τρέμων έσυ επί της γης. Ο εκδότης Στυλιανός Λαγουρός. Χρέος ιερό των ανθρώπων είναι να μην ξεχνάνε εκείνους που στις δίσεχτες ώρες ενός έθνους στάθηκαν όρθιοι και άφοβοι μπροστά στον κίνδυνο και στήριξαν με τη ζωή τους τον κατατρεγμένο λαό. Τέτοιοι υπήρξαν οι Έλληνες ιερείς και μοναχοί στα οδυνηρά χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής. Απλοί και ταπεινοί Λεβίτες, φτωχοί παπάδες του βουνού ή του κάμπου, δεν εγκατέλειψαν το ποιμνιό τους, αλλά πιστοί στο μεγάλο αρχιερέα Χριστό, ανέβηκαν και αυτοί στο Γολγοθά του μαρτυρίου και της θυσίας. Διέθεταν παρησία, γενναιότητα, παλικαριά και αντιστάθηκαν στη βία και την τρομοκρατία. Έμειναν κοντά στον αγωνιζόμενο λαό, πόνεσαν και πείνασαν μαζί του, τον ανακούφισαν στην ορφάνια του και τη δυστυχία. Στους λεβιτικούς ώμους τους σήκωσαν όλη την πίκρα, την οδύνη, αλλά και την ψυχική λεβεντιά ενός ολόκληρου λαού. Στο αφιέρωμα αυτό γίνεται λόγος για εκείνους τους ιερείς και τους μοναχούς που σφαγιάστηκαν ή τουφεκίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1944. Φυσικά εδώ παρουσιάζονται ή αναφέρονται όλοι εκείνοι για τους οποίους μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία. Γιατί είναι και άλλοι, ιδίως στην περιοχή της ελληνικής Βορείου Ηπείρου, που έμειναν ανώνυμοι και άγνωστοι, επειδή δεν υπάρχουν για αυτούς πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουμε είναι ελλειπή και αμφιβαλλόμενα. Στην εργασία μας αυτή, βασικά βοηθήματα στάθηκαν τα δύο κλασικά στο είδος τους βιβλία. Πρώτον, του Κωνσταντίνου Βαβολίνη, «Η Εκκλησία εις τον Αγώνα της Ελευθερίας», και δεύτερον του αείμνηστου Μητροπολίτη Λίμνου, μετέπειτα Τρίκης και Σταγών, Διονυσίου Χαραλάμπους, «Πιστή άχρη θανάτου». Παράλληλα, είχαμε υπόψη μας και τα σχετικά έργα που μνημονεύουμε στη βιβλιογραφία, καθώς και πληροφορίες από συγγενείς των μαρτύρων κληρικών, όπως στην περίπτωση των αηδήμων ιερέων πατρός Κωνσταντίνου Βαστάκη και πατρός Χρήστου Θεοχάρη. Στην αρχή παρουσιάζουμε μερικές χαρακτηριστικές μορφές ιερομαρτύρων. Κατόπιν παραθέτουμε έναν κατάλογο με σύντομα στοιχεία σαν ένα προσκλητήριο μνήμης και τιμής. Όλοι αυτοί υπήρξαν απόγονοι και συνεχιστές της θυσίας και των αγώνων του Γρηγορίου του Πέμπτου, του Παπαφλέσσα, του Διάκου, του Παλαιών Πατρών Γερμανού, του Σαλώνων Ισαΐα, του Σαμουήλ στο Κούγκι, του Γαβριήλ στο Αρκάδι, του Γρεβενών Εμιλιανού, του Χρυσοστόμου Σμύρνης και πλήθος άλλων ιερομαρτύρων σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Πλάι στους νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας στέκονται οι ιερομάρτυρες του Μακεδονικού Αγώνα, της Μικράς Ασίας και πρόσφατα οι εθνομάρτυρες της κατοχής 1941-1944. Θα ήταν παράληψη να μην σημειώσουμε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο πλήθος ιερέων που μπορεί να μην βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, αλλά όμως υπέφεραν τα πάνδυνα χωρίς να λυγίσουν. Φυλακίστηκαν, κακοποιήθηκαν, βασανίστηκαν, διώχτηκαν, τους έστειλαν εξορία, κλείστηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, κατατρέχτηκαν, ταλαιπωρήθηκαν. Η σκέψη και η μνήμη μας στρέφεται με ευλάβεια και τιμή στα ματωμένα ράσα της κατοχής, σε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες της αντίστασης της Εκκλησίας. Ξαναφέρνουμε στη θύμησή μας γνωστούς και άγνωστους λειτουργούς του Θεού που κράτησαν ψηλά τη σημαία του έθνους. Δεν πρόδωσαν την πατρίδα και την πίστη. Δεν συμβιβάστηκαν με τους ισχυρούς. Οι μάρτυρες της κατοχής έρχονται να φέρουν το μήνυμα της ελπίδας και της πίστεως, της φιλοπατρίας και του ηρωισμού. Μας μεταφέρουν τον αέρα της λεβεντιάς, την παρουσία του πνεύματος. Σε μια εποχή σαν τη δική μας, που η παρησία, ο ηρωισμός, η ομολογία, η θυσία χάρη των ιδανικών υποτιμούνται ή πάνε να ξεχαστούν, αποτελεί εθνική ανάγκη να θυμόμαστε εκείνους που ενσάρκωσαν τις αρετές της φυλής μας και την ομορφιά της ανθρώπινης ψυχής. Χτυπάτε. Είμαι Έλληνας παπάς. Πεθαίνω για το Χριστό και την πατρίδα. Αυτός που μιλάει με τέτοιο θάρρος είναι ένας αρχιμανδρίτης από την Κοζάνη. Το όνομά του Ιωακίμ Λιούλας. Βρίσκεται φυλακισμένος στις φοβερές γερμανικές φυλακές 501 της Θεσσαλονίκης. Οι Γερμανοί τον χτυπάνε με λύσα. Τον αφήνουν νηστικό και διψασμένο για πολλές ημέρες. Υποφέρει και βασανίζεται, αλλά δεν λυγίζει. Του ζητάνε πληροφορίες για την εθνική αντίσταση. Ο Ιωακίμ αρνείται να αποκαλύψει όσα γνωρίζει. «Τα μυστικά της πατρίδος μου θα τα πάρω μαζί μου στον τάφο», τους απαντάει με παρησία. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο πατήρ Ιωακίμ, με τη γενναία καρδιά και το υψηλό εθνικό φρόνημα? Γεννήθηκε το 1919 σε ένα όμορφο χωριό λίγο έξω από την Κοζάνη, που λέγεται Κρόκος. Είχε πάρει τούτο το όνομα από το ομώνυμο φυτό που καλλιεργούν οι κάτοικοι. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος και είχε υπηρετήσει σε χωριά της Μακεδονίας. Έπειτα έγινε παπάς και ήρθε στο χωριό αυτό. Έτσι ο γιος του έζησε από μικρός μέσα στην ιερή ατμόσφαιρα της εκκλησίας και του σχολείου. Γι' αυτό και από νωρίς γεννήθηκε μέσα του η επιθυμία να σπουδάσει τα ιερά γράμματα και να μπει στη δούλεψη του Χριστού. Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο της Κοζάνης, έφυγε για την Κωνσταντινούπολη. Εδώ γράφτηκε στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Μέσα στο ιερό περιβάλλον της ιστορικής αυτής σχολής του Πατριαρχείου, ο Ιωακίμ Λιούλιας θέρμανε πιο πολύ τη φλόγα της ψυχής του για ολοκληρωτική αφιέρωση. Όταν πήρε το πτυχίο του, αριστούχος μάλιστα, γύρισε πίσω στην πατρίδα του. Ζήτησε τότε να εργαστεί στον αμπελώνα της εκκλησίας. Έτσι διορίστηκε λαϊκός ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης. Από τις πρώτες μέρες φάνηκε η ζωντανή πίστη του. Νέος, με ενθουσιασμό και ζήλο, έτρεχε ακούραστο σε πόλεις και χωριά για να κηρύξει το λόγο του Θεού στους Μακεδόνες συμπατριώτες του. Το πνευματικό έργο που είχε αρχίσει ήρθε να διακόψει σε λίγο η πρόσκληση του στρατού. Τον κάλεσαν μαζί με άλλους νέους να υπηρετήσει την πατρίδα ως έφεδρος ανθιπολοχαγός πεζικού. Όταν ο Ιωακήμ Λιούλιας απολύθηκε, έπρεπε να σκεφτεί ποιο δρόμο θα έπαιρνε στη ζωή του. Θα πήγαινε στον εκπαιδευτικό κλάδο, ζητώντας μια θέση στα ελληνικά γυμνάσια, ή θα γινόταν κληρικός. Ο πατέρας του είχε ακολουθήσει και τα δύο. Ο Ιωακήμ διάλεξε το δεύτερο και αφοσιώθηκε σε αυτό. Έτσι χειροτονήθηκε διάκονος. Δύο χρόνια αργότερα, το 1939, πήρε μετάθεση και ήρθε στην Αθήνα. Τον τοποθέτησαν προϊστάμενο στο ναό του Αγίου Γεωργίου Νέας Κοκκινιάς. Εκεί πήρε το βαθμό του πρεσβυτέρου και τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη. Δεν έμεινε όμως για πολύ σε αυτή τη θέση. Όταν άρχισε η επίθεση της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας, ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ άφησε την ήσυχη ζωή της Αθήνας και βρέθηκε στις πρώτες γραμμές των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο στρατιωτικός ιερέας, με το βαθμό του λοχαγού, υπηρέτησε στη 15η μεραρχία πεζικού. Με κίνδυνο της ζωής του, έτρεχε κοντά στους στρατιώτες μας που πολεμούσαν με αυτοθυσία τον ξένο επιδρομέα. Σε ένα γράμματο από το μέτωπο έγραφε: «Είναι μέγα πράγμα και μεγάλη ενίσχυση διημά στους αγωνιζομένους εις τας πρώτας γραμμάς του πυρός επί των χιονισμένων κορυφογραμμών των αγρίων αλβανικών ωραίων, να αισθανόμεθα παρά την λόγχην μας την πνοήν ολοκλήρου του έθνους». Όταν όμως οι σιδερόφρακτες στρατιές των Γερμανών κατόρθωσαν να σπάσουν την ηρωική αντίσταση των γενναίων υπερασπιστών της πατρίδας μας, οι κατακτητές πλημμύρισαν την Ελλάδα. Άρχισε τότε η περίοδος της κατοχής. Ο πατήρ Ιωακήμ έμεινε στις ακριτικές περιοχές της χώρας μας. Στην αρχή πήγε ιεροκήρυκα στη Μητρόπολη Γρεβενών και έπειτα ήρθε στην Κοζάνη. Τότε εκδηλώθηκε όλη η δημιουργική του δραστηριότητα. Με το κήρυγμα, την εξομολόγηση, τη φιλανθρωπία, συμπαραστάθηκε ενεργά στις δύσκολες ώρες των Ελλήνων. Για να βοηθήσει το λαό να αντιμετωπίσει την πείνα και την αρρώστια, εντάχθηκε στην οργάνωση της Χριστιανικής Αλληλεγγύης. Εκατοντάδες κάτοικοι της Κοζάνης και των γύρω χωριών σώθηκαν από το θάνατο, τις φυλακές και τα βασανιστήρια, χάρη στις δικές του ενέργειες και φροντίδες. Εκείνο όμως που χαρακτήριζε πραγματικά τον πατέρα Ιωακήμ ήταν το ηρωικό του φρόνημα. Δυνατός και αποφασιστικός χαρακτήρας, αντιμετώπιζε τις δυσκολίες και τα εμπόδια με ψυχραιμία και αισιοδοξία. Όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο στρατό, δεν λογάριαζε κανένα κίνδυνο, προκειμένου να βρεθεί μπροστά στα χαρακώματα, εκεί που τον καλούσε το χρέος. Γράφει σε ένα του γράμμα: «Ας μην μας τρομάζει ο θάνατος. Υπάρχει πολλές φορές ζωή στο θάνατο και θάνατο στη ζωή. Τι σημασία έχει η ζωή του ατόμου μπροστά στην πρόοδο του συνόλου?» Με τέτοια ηρωική διάθεση αγωνιζόταν στα χρόνια της κατοχής. Έτσι εμψύχωνε και ενθάρρυνε το λαό και δούλευε για τη λευτεριά της σκλαβωμένης Ελλάδος. Ερχόταν σε επικοινωνία με τους καπετάνιους της εθνικής αντίστασης και διευκόλυνε το έργο τους. Συχνά τους πληροφορούσε για τις κινήσεις των κατακτητών. Αλλά οι Γερμανοί δεν άργησαν να το μάθουν. Φαίνεται πως κάποιος τον είχε προδώσει. Μια νύχτα, ήταν η 5η Μαΐου 1943, όρμησαν στο σπίτι του στην Κοζάνη την ώρα που κοιμόταν. Τον σήκωσαν με τις κλωτσιές από το κρεβάτι. Δεν τον άφησαν ούτε να ντυθεί. Τον έφεραν στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως, όπου είχαν κλείσει και άλλους. Τους χτυπούσαν και τους βασάνιζαν. Έπειτα από δύο ημέρες, μετέφεραν τον πατέρα Ιωακήμ στη Θεσσαλονίκη και τον έκλεισαν στις γερμανικές φυλακές 501. Εκεί του έκαναν εξαντλητική ανάκριση για να του αποσπάσουν μυστικά από την εθνική αντίσταση. Τον κακοποιούσαν συνέχεια πολλές ημέρες. Τον άφηναν νηστικό. Και όταν ζητούσε νερό, του έδιναν κάποιο υγρό που τον έκανε να διψάει πιο πολύ. Παρόλες τις ταλαιπωρίες και τα μαρτύρια, ο πατήρ Ιωακήμ αρνήθηκε επίμονα να φανερώσει αυτά που ζητούσαν οι εχθροί της Ελλάδος. Ο αείδημος Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος Χαραλάμπους που ήταν και αυτό στις ίδιες φυλακές, στο βιβλίο του «Μάρτυρες», που είναι ένα πικρό ημερολόγιο από τα χρόνια της κατοχής, γράφει για τον πατέρα Λιούλια. Μου έλεγε προχθές που γινόταν λόγος γι' αυτόν κάποιος που τους πήγαν μαζί στο 501. Όταν φτάσαμε εκεί, μας πήραν στην ανάκριση χωριστά. Μετά 2,5 ώρες περίπου μας κατέβασαν. Αντίκρισα τότε έναν πατέρα Ιωακήμ ολότελα παραμορφωμένο από το ξύλο, χωρίς ράσο και αντερή. Τα κρατούσε τσαλακωμένα στα αριστερό του χέρι. Μας τράβηξαν και μας πέταξαν, εμένα στο 9 και εκείνον στο 6. Το παραθυράκι του κελιού μου έβλεπε στην αυλή. Έτσι, κάθε πρωί παρακολουθούσα όλους όσους έβγαζαν για αέρα. Ήταν αρκετοί. Εκείνος που περισσότερο τραβούσε την προσοχή μου ήταν ο πατήρ Ιωακήμ. Περπατούσε καμαρωτός πάντα με ψηλά το κεφάλι, γεμάτο κατάμαυρα σγουρά μαλλιά. Στην όψη του ήταν απλωμένη χριστιανική ηρεμία και γαλήνη. Κι όλο σιγόψαλε, όμορφα και κατανυκτικά. Κάποιος άλλος πάλι, που κι αυτός έμεινε μαζί του, μου είπε σήμερα: «Α, ο πατήρ Ιωακήμ ήταν κληρικός από τους σπάνιους. Όλες τις μέρες που έμεινε εκεί έψαλε και προσευχόταν με ευλάβεια. Είχε βαθιά πίστη. Και αυτό τον έκανε να μην χάσει το θάρρος του ως την τελευταία στιγμή. Όλοι μας τον θαυμάζαμε. Όταν μια μέρα ο Γερμανός φρουρός, πειράζοντάς τον, του είπε κάτι περιφρονητικό για τον κλήρο, αυτός, με ένα αξιοθαύμαστο θάρρος, απάντησε: «Είμαι Έλληνας κληρικός». Ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Λιούλιας ήξερε ποιο θα ήταν το τίμημα. Η θανατική καταδίκη. Δεν δίλιασε όμως ούτε στιγμή. Στο νου του έρχονταν οι λόγοι του αρχηγού των μαρτύρων: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσουσι των στέφανων της ζωής». Τον πήραν από τη φυλακή μαζί με άλλους 50 πατριώτες και τους ντουφέκισαν. Ήταν 3 Ιουλίου 1943. Και συνεχίζει στους μάρτυρες ο αείμνηστος Μητροπολίτης Τρίκης: «Η εκκλησία μας έχασε έναν καλό στρατιώτη και το έθνος έναν πατριώτη με αλήγιστο εθνικό φρόνημα». Κάηκε ζωντανός για να μην προδώσει την εθνική αντίσταση. Είναι ο ιερέας Γιώργιος Σιούλης από το χωριό Αγία Αναστασία των Ιωαννίνων. Όταν τον Ιούλιο του 1943 οι Γερμανοί τον συνέλαβαν, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να του αποσπάσουν μυστικά. Ο πατήρ Γεώργιος γνώριζε τις κινήσεις των εθνικών αντιστασιακών ομάδων, γιατί ήταν και ο ίδιος μέλος και συνεργαζόταν μαζί τους. Οι απειλές και τα βασανιστήρια που του έκαναν για να ομολογήσει δεν λύγησαν το γενναίο υπηρώτη παπά. Αρνήθηκε να μιλήσει και κράτησε το στόμα του κλειστό. Οι Γερμανοί τον τρυπάνε με το ξύφο στο πρόσωπο και σε όλο του το σώμα. Η πόνη είναι φοβερή, μα δεν υποκύπτει. Τον πηγαίνουν έπειτα μαζί με τους άλλους σε μια χειρένια καλύβα και εκεί μέσα τους καίνε ζωντανούς. Ο Γεώργιος Σιούλης είχε γεννηθεί το 1900 σε ένα μικρό χωριό στα νότια των Ιωαννίνων, στην Αγία Αναστασία. Βρίσκεται στην επαρχία Δωδώνης, όπου κατά την αρχαιότητα υπήρχε λατρευτικό κέντρο, ιερό, και μαντίο του Διός, γνωστό ως μαντίο της Δωδώνης. Οι γονείς του δεν ήταν πλούσιοι και νοικοκυρέοι, φτωχοί αγρότες και βοσκοί, αλλά εργατικοί και τίμιοι άνθρωποι. Κοντά τους δούλευε από μικρός. Το μεγάλο του όνειρο ήταν να μάθει γράμματα και να σπουδάσει. Η ανέχεια όμως δεν τον άφησε να το δει πραγματοποιημένο. Ούτε στο γυμνάσιο δεν μπόρεσε να πάει. Από νέος ακόμη είχε θρησκευτικά ενδιαφέροντα. Διάβαζε χριστιανικά βιβλία και βοηθούσε τον παπά του χωριού του στις ακολουθίες της εκκλησίας. Όταν απολύθηκε από το στρατό, συνέχισε να δουλεύει στα χτήματα του πατέρα του. Παντρεύτηκε και δημιούργησε οικογένεια με 4 παιδιά. Μέσα του όμως είχε έντονη την επιθυμία να γίνει παπάς. Για το σκοπό αυτό ήρθε στα Γιάννενα και φίτησε στο ιεροδιδασκαλείο της Βελάς. Μόλις τελείωσε, το 1939, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Αγία Αναστασία, το χωριό του. Υπήρξε ο καλός ποιμένας που είχε συνέστηση της αποστολής του. Για να συμπληρώσει τη μόρφωσή του, μελετούσε πολύ. Στο ναό κήρυτε το λόγο του Θεού. Τις Κυριακές, όταν τελείωνε τη λειτουργία, μάζευε τα παιδιά του χωριού και τους έλεγε ιστορίες από την Αγία Γραφή. Στη διάρκεια της κατοχής στάθηκε κοντά στους συγχωριανούς του. Τόνωσε την πίστη τους και το εθνικό φρόνημα. Βοηθούσε όσους υπέφεραν και δυστυχούσαν. Πολλοί χριστιανοί και ιδίως ορφανά παιδιά σώθηκαν τότε με τη φροντίδα του καλού ιερέα. Ο ίδιος πήρε μέρος στην οργανωμένη αντίσταση κατά των ξένων στρατευμάτων. Στο στρατό ήταν υπαξιωματικός και είχε τιμηθεί μάλιστα για ανδραγαθία. Ανέλαβε ο σύνδεσμος των εθνικών ομάδων αντιστάσεως με τον τότε Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα. Την άνοιξη του 1943 οι Ιταλοί ήρθαν στην Αγία Αναστασία. Ο Παπαγιώργης το έμαθε νωρίτερα. Ειδοποίησε τους νέους να φύγουν και να κρυφτούν έξω στα δάση. Όταν λοιπόν το ιταλικό απόσπασμα μπήκε στο χωριό τους, δεν βρήκε παρά μόνο τους γέρους. Ο παπάς με μια επιτροπή παρουσιάστηκε μπροστά τους και τους έπεισε να μην κάνουν κακό. Οι Ιταλοί έφυγαν και το χωριό σώθηκε. Οι εθνικές αντιστασιακές ομάδες της περιοχής είχαν σημειώσει πολλές επιτυχίες. Οι Γερμανοί έκαναν τώρα συχνές εφόδους στα χωριά και πιάναν όσους υποπτεύονταν. Τον Ιούλιο του 1943 μπαίνουν ένα πρωί στην Αγία Αναστασία και κάνουν συλλήψεις. Ο Παπαγιώργης βρισκόταν στην εκκλησία όταν τον ειδοποίησαν. Κατόρθωσε τότε να διαφύγει και με άλλους χωρικούς ανέβηκε στα βουνά. Έπιασαν όμως μερικούς. Ανάμεσά τους ήταν η παπαδιά, ο γιος του και τα κορίτσια του. Τους ντουφέκισαν όλους. Με πόνο ψυχής πληροφορείται τα θλιβερά αυτά γεγονότα. Η λύπη του είναι μεγάλη. Τα νέα του όμως καθήκοντα τον υποχρεώνουν να κρατήσει τον πόνο του. Συγκεντρώνει τους χωρικούς που είχαν καταφύγει μαζί του στα δάση και φροντίζει για τη διατροφή τους. Οι Γερμανοί ανακάλυψαν το κρυσφύγετό τους. Στις 23 Ιουλίου 1943 τους περικυκλώνουν ξαφνικά και πιάνουν τους περισσότερους μαζί με τον παπά. Τους βασανίζουν για να φανερώσουν τις αντιστασιακές ομάδες. Αυτοί όμως αρνούνται και αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τα μαρτύρια. Ύστερα τους πήγαν σε μια αχυροκαλύβα και τους έβαλαν φωτιά. Έπειτα από 2 ημέρες, οι χωρικοί που σώθηκαν ήρθαν στον τόπο της θυσίας. Το θέαμα που είδαν τα μάτια τους ήταν φοβερό. Στάχτη και καμένα κόκαλα υπήρχαν εκεί. Κατά θαυμαστό τρόπο, μόνο το σώμα του παπά είχε μείνει ακέραιο. Το πρόσωπό του ήταν τρυπημένο με μαχαίρι. Στην τσέπη του βρέθηκε η Καινή Διαθήκη. Έθαψαν εκεί τον ιερέα τους και αργότερα μετέφεραν τα οστά του στο χωριό τους, σε ειδικό μνημείο. Έτσι αναπαύτηκε ο πατήρ Γεώργιος Σιούλης, εφημέριος της Αγίας Αναστασίας Ιωαννίνων. Η ψυχή του πέταξε στην αιώνια γαλήνη και ανάπαυση. Εκεί όπου ο Θεός εξαλείψει από αυτού παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτού. Και ο θάνατος ουκ έστε αίτη. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκ έστε αίτη. Όπως έγραψε ο οραματιστής της Αποκαλύψεως Ιωάννης. Το ολοκαύτωμα του Μεγάλου Σπηλαίου. Είναι πασίγνωστο από την ελληνική ιστορία το ολοκαύτωμα του Αρκαδιού. Το ιστορικό μοναστήρι της Λεβεντογένας Κρήτης που έγινε θρύλος και σύμβολο αυτοθυσίας του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Στην πρόσφατη όμως ιστορία της πατρίδας μας το Αρκάδι επαναλήφθηκε. Στα χρόνια της κατοχής έχουμε τα ολοκαυτώματα του Μεγάλου Σπηλαίου, της Αγίας Λαύρας, του Αγίου Γεωργίου Φαινεού Κορινθίας και άλλα. Για το πρώτο, του Μεγάλου Σπηλαίου, θα αναφερθούμε στη συνέχεια του αφιερώματός μας. 8 Δεκεμβρίου 1943. Ένα γερμανικό απόσπασμα με επικεφαλής τον αιμοδιψή Τένερ είχε φτάσει στους Ρογούς, ένα μικρό χωριό στα βορειοανατολικά των Καλαβρίτων. Πριν από μέρες, κάποιοι αντάρτες του Ελλάς είχαν σκοτώσει μερικούς Γερμανούς. Οι τελευταίοι είχαν έρθει τώρα εξαγριωμένοι για εκδίκηση, για αίμα. Δίνουν εντολή να συγκεντρωθούν οι άνδρες στην εκκλησιά. Όλοι οι άνδρες από 16 χρονών και πάνω. Και σε λίγο αρχίζει το δράμα. Ανά έξι τους φωνάζουν να βγουν έξω. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί. Κι ύστερα άλλοι έξι. Κι άλλοι και άλλοι. Συνολικά σκότωσαν περί τα 60 άτομα. Από τους ρογούς φεύγουν με κατεύθυνση το Μέγα Σπήλαιο. Στο φημισμένο μοναστήρι που ίδρυσαν οι αδελφοί μοναχοί Σιμεών και Θεόδωρος από τη Θεσσαλονίκη, κατά τον 4ο αιώνα, σύμφωνα με την παράδοση. Ο διαβόητος Τένερ δεν είχε βρει ικανοποίηση με τη σφαγή των ρογών. Σκοπός του τώρα ήταν να αιματοκυλήσει και την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Την ίδια μέρα, 8 Δεκεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί έφτασαν στη Ζαχλωρού πιο κάτω από το μοναστήρι. Ο συγγραφέας Σπύρος Μελάς γράφει: «Στις 3 το απόγευμα, ο διοικητής έστειλε έναν υπαξιωματικό με λίγους άνδρες να μαζέψει όλους τους καλόγερους και το προσωπικό του μοναστηριού και να τους ανεβάσει σε μια θέση που λέγεται Κισωτή. Στα κελιά ήσαν 2-3 καλόγεροι άρρωστοι με πυρετό. Παρεκάλεσαν να τους αφήσουν αυτούς. Έχουμε διαταγή να έρθετε όλοι», απάντησαν. Τους σήκωσαν και αυτούς από το κρεβάτι. 8 καλόγεροι και 8 του προσωπικού μπήκαν στη μέση των οπλισμένων Γερμανών. Προηγουμένως οι μοναχοί, δίχως καμιά εχθρότητα ή κακία, περιποιήθηκαν τους Γερμανούς, όπως διδάσκει η χριστιανική αγάπη. Αλλά πού να καταλάβουν αυτοί από αγάπη? Συγκεντρώθηκαν όλοι στο παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων. 5 μοναχοί και 3 δόκιμοι. Και ήταν ο πατήρ Γαβριήλ Κόσιφας, 96 χρονών, από το Διακοφτό, που είχε γίνει 2 φορές ηγούμενος του μοναστηριού, ο πατήρ Γεράσιμος Καρβουτζής από τον πύργο Ηλίας, ο πατήρ Ιγνάτιος Ιωάννου από την Αμαλιάδα, ο πατήρ Θεόκλητος Αναστασόπουλος από τη Μονάστρα Γορτινίας, ο πατήρ Καλλιόπιος Ασημακόπουλος από το Διακοφτό, που το 1934, στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μονή, με αληθινή αυτοθυσία έπεσε μέσα στη φωτιά και κατόρθωσε με τη χάρη της Παναγίας να διασώσει την ιστορική εικόνα της. Ο πατήρ Ανανίας Θεοφυλακτόπουλος, επίσης από το Διακοφτό, ο πατήρ Γρηγόριος Οικονόμου από την Κόνιτσα και ο πατήρ Γενάδιος Βουρλής από τα Φίλια Καλαβρίτων. Στο μοναστήρι υπήρχε ένας ακόμη μοναχός, ο πατήρ Δανίλ Αγγελόπουλος. Ήταν στο κελί του όταν ήρθαν οι Γερμανοί. Τον ειδοποίησαν, μα δεν κατέβηκε. Έτσι σώθηκε. Οι 8 λαϊκοί που έμεναν στο μοναστήρι και εργάζονταν εκεί ήταν ο Γρηγόριος Οικονόμου, ο Ήλιας Ατσάρος, ο Νικόλαος Πάτσιος, ο Νικόλαος Πυρόπουλος, ο Κωνσταντίνος Νταφαλιάς, ο Ιωάννης Μιλιάκης, ο Ανδρέας Γιανακλής και ο Ιωάννης Βελούσης. Μαζί με τους 16 ήταν και 5 επισκέπτες που είχαν έρθει εκείνη τη μέρα στο Μέγα Σπήλαιο για προσκύνημα. Τα ονόματά τους μας είναι άγνωστα. Τα γνωρίζει μόνον ο Θεός. Η θλιβερή συνοδεία κατευθύνεται τώρα προς την τοποθεσία Κισωτή, εκεί που θα γίνει σε λίγο ο τόπος του μαρτυρίου. Τα πολυβόλα είναι έτοιμα, στημένα από πριν. Τα βλέπουν και καταλαβαίνουν. Απέναντί τους, μέσα σε μια σπηλιά, βρισκόταν κρυμμένος ο βοσκός της Μονής, Άγγελος Γιαννόπουλος. Παρακολούθησε τα γεγονότα και τα διηγήθηκε όπως τα είδε. Ο Γερμανός αξιωματικός τους προστάζει να ζητοκραυγάσουν για τον Χίτλερ. Οι Έλληνες πατριώτες αρνούνται κατηγορηματικά. Ο γέροντας Γαβριήλ Κόσιφας γυρίζει και τους λέει: «Όχι, παιδιά μου. Ας σηκώσουμε τα μάτια στον ουρανό και ας φωνάξουμε «Ζήτω η αιώνια Ελλάδα!» Και τότε διαδραματίζεται μια συγκλονιστική σκηνή. Ο μικρός Ηλίας Ατσάρος, παιδί 13 χρονών, υποτακτικός στο γέροντα Γαβριήλ, μόλις είδε τα πυροβόλα, άρχισε να φωνάζει κλαίγοντας: «Μη σκοτώσετε τον παππού μου! Εγώ τον θέλω τον παππού μου!» Ο Γερμανός αξιωματικός προσπάθησε να τον απομακρύνει. Αυτός όμως είχε αγκαλιάσει το γέροντα και έκλαιγε και φώναζε: «Όχι, δεν θα σκοτώσετε τον παππού μου». Ο ιστορικός Κώστας Καλατζής περιγράφει τη συνέχεια της δραματικής σκηνής. Ο Γερμανός αξιωματικός, τι ανδρισμός, τράβηξε το περίστροφό του, ξεκόλλησε το παιδί από τα ράσα του καλόγυρου και με μια πιστολιά το σόριασε κατά γης. Μετά έβαλαν τους καλόγυρους με τους άλλους εργάτες στη γραμμή και τους σκότωσαν με σταυρωτά πυρά. Άλλοι πολτοποιήθηκαν και άλλοι βογκούσαν. Την ίδια στιγμή τους πιάσαν από τα πόδια και τους πέταξαν μισοζώντανους κάτω, στα βάραθρα του Βουραϊκού, που τρόμαξαν κάποτε και αυτόν τον Ιμπραήμ. Τα ράσα τους, που είχαν κοκκινήσει από τον αυλιζόμενο αίμα, φούσκωσαν με το πέσιμο και ανέμισαν σαν σημαίες. Τι ιερά σύμβολα! Οι πολιτισμένοι Γερμανοί έχουν τώρα τελειώσει το απάνθρωπο έργο τους. Πιθανώς να ένιωθαν και ικανοποιημένοι. Φεύγουν τώρα, για να επανέλθουν, δυστυχώς, έπειτα από 6 ημέρες και να ολοκληρώσουν την καταστροφή του μοναστηριού. Και πραγματικά, στις 14 Δεκεμβρίου, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Αυτή τη φορά όμως δεν θα βρουν άλλους να σκοτώσουν. Η θηριωδία τους θα ξεσπάσει στο μοναστήρι. Ανενόχλητοι ρίχνονται στην κλεψιά και τη λαϊλασία. Ιερά κοιμήλια, άμφια, χειρόγραφα και άλλα πράγματα μεγάλης αξίας αρπάχτηκαν και φυγαδεύτηκαν. Το Ηγούμενο Συμβούλιο της Μονής, σε μια έκθεσή του αργότερα, αναφέρει ότι 70 φορτία αξίας πολλών εκατομμυρίων αφαιρέθηκαν από το μοναστήρι. Στο τέλος ολοκληρώνουν την εικόνα της καταστροφής. Βάζουν φωτιά και παραδίνουν στις φλόγες τον ιερό αυτό χώρο. Η πυρκαγιά αυτή ήταν η 5η από τότε που συστήθηκε το μοναστήρι. Η προηγούμενη, που συνέβη το 1934, ήταν η φοβερότερη. Γιατί αφάνισε και κατέστρεψε Άγια Λείψανα, Ιερά Κοιμήλια, σιγίλια γράμματα Οικουμενικών Πατριαρχών, Χρυσόβουλα Αυτοκρατόρων, βιβλία, κώδικες κλπ. Αλλά όπως και τότε, έτσι και αυτή τη φορά, διασώθηκε από την πυρκαγιά η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Μεγαλοσπηλιώτισσας, που η παράδοση του χριστιανικού λαού την αποδίδει στον Άγιο Ευαγγελιστή Λουκά. Όταν λοιπόν η φωτιά που έβαλαν οι Γερμανοί πλησίασε τον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, όπου ήταν η ιερή εικόνα, έκαψε το αριστερό παράθυρο, αλλά τότε, κατά τρόπο θαυμαστό, αμέσως σταμάτησε και έσβησε. Ήταν και τούτο ένα ακόμη θαύμα της Παναγίας στη μακραίων ιστορία της Μονής. Το ολοκαύτωμα του Μεγάλου Σπηλαίου από τους Γερμανούς κατακτητές στέκει φωτεινό μετέωρο στην πορεία του νέου ελληνισμού. Γιατί δείχνει ότι οι Έλληνες ιερείς και μοναχοί αντιστάθηκαν πάντοτε στη βία και θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Ιερείς μάρτυρες της κατοχής. Απλοί και ταπεινοί Λεβίτες που αντιστάθηκαν και θυσιάστηκαν ηρωικά στα οδυνηρά χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής. Κείμενα μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Γάμα Δέλτα Κούβελα των εκδόσεων Τίνος. Διάβασε η Βίκη Τριβιζά. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.